Abi vadošie kandidāti uz ASV prezidenta amatu, demokrāti Kamala Harris un republikānis Donalds Trumps, pēdējās dienās ir kļuvuši arvien asāki savos izteikumos. Iepriekš salīdzinoša piesardzīgā Harrisa beidzot ir piekritusi publiski nodēvēt Trumpu par fašistu. Viņa apšauba arī Trumpa spēju vadīt valsti.
He has no plan for how he would address the needs of the American people.
Viņam nav nekāda plāna, kā viņš gatavojas atrisināt amerikāņu vajadzības. Nekāda plāna. Viņš domā tikai par sevi. Un tagad paklausieties. Viņš izvairās no debatēm un atceļ intervijas. Jūs paši esat redzējuši, ka viņa kampaņas pārstāvis saka, ka tas notiek pārguruma dēļ. Labi, bet tad rodas jautājums. Ja kāds ir noguris jau no priekšvēlēšanu kampaņas, tad vai viņš ir piemērots smagākajam darbam pasaulē?
Savukārt, Trumps ir nodēvējis savus politiskos oponentus par valsts iekšējiem ienaidniekiem un arvien biežāk runā par armijas izmantošanu pret viņiem. Uz šo sāsināto retoriku rēģē arī iedzīvotāji. Aptaujas dati liecina, ka 34% vēlētāji pašlaik piekrīt, ka nelegālie imigranti saindē Amerikas asins. Tas daudziem atgādina nacismu laiku retoriku. Viesojoties Detroitā, Trumps solīja atjaunot šīs pilsētas varenību.
For generations this city and state were the world capital of automotive production and one of the great
Paudzēm ilgi šī pilsēta un šis štats bija pasaules autoražošanas galvaspilsēta, viens no lielākajiem ražošanas centriem jebkad vēsturē. Lai kurp jūs dotos, šī vieta bija lieliskākā vēsturē. Bet gadu aiz gada tādi globālistu politiķi kā blēdīgais Joe Bidens un melīgā Kamala Harris jūs izpārdeva un ļāva citām valstīm izlaupīt un izvazāt mūsu bagātību, mūsu darba vietas un mūsu sapņus. Turklāt šeit viņi to izdarīja vairāk nekā daudz kur citur.
Demokrātu kandidātei Harrisai aktīvi palīdz bijušie prezidenti Baraks Obama un Bills Clintons. Obamas atbalsts varētu būt īpaši būtisks, lai pārliecinātu līdz šim skeptiski noskaņotos melnādainos vīriešus atbalstīt Harrisu.
I get why sometimes folks are frustrated with politics.
Es saprotu, kāpēc cilvēkus dažkārt kaitina politika. Arī mani dažkārt kaitina politika, tā kā to es saprotu. Bet es nespēju saprast, kāpēc kāds varētu domāt, ka Donalds Trumps varētu mainīt viņiem lietas par labu. To es tiešām nesaprotu, jo nav nekādu pierādījumu, ka šo cilvēku interesētu kāds cits, izņemot viņu pašu. Esmu jau to teicis, ka Donalds Trumps ir 78 gadus vecs miljardieris, kurš nepārtraukti čīkst par savām problēmām kopš tās dienas, kad pirms 9 gadiem viņš nobrauca ar zelta eskalatoru.
ASV prezidenta vēlēšanas notiks 5. novembrī, bet daudzviet iepriekšējā un pasta balsošana jau ir sākusies. Ar jums Konahaus, Latvijas radio, Briselē.